សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងនិមិត្តស្ដាប់តាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍ក្រុងកណ្ដាលព្រឹកនេះថ្ងៃសៅរ៍900ខែពិសាខឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ទៅនឹងថ្ងៃទី13ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2023កម្មវិធីព័ត៌មានយើងខ្ញុំរួមមានខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ដូចខាងក្រោមលោកអ្នកនាងនិមិត្តស្រាប់ជាទីមេត្រីបណ្ដាអ្នកតំណាងរដ្ឋសភាជាចំណោះអង្គភាពក្រុមអ្នកតំណាងរដ្ឋសភាក្រុងកន្ធើដឹកនាំដោយលោកដាវជាងាធ្វើជាប្រធានក្រុមបានទទួលជួបម្ចាស់ឆ្នោតស្នាក់នៅឃុំថាន់មីស្រុកវិនថាន់ម្ចាស់ឆ្នោតបានស្នើដល់បណ្ដាស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចទៅពិនិត្យវិច័យស្ដីពីគ្រោះថ្នាក់ចំពោះអ្នកធ្វើកក់ស្រូវធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលពេលប្រមូលផលស្រូវកសិករមិនបានចូលមកបន្តជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងនៅតម្លៃជាមួយអាជីវកម្មឬឈ្មួញឡើយរួចក៏ចង់បានមានដំណោះស្រាយជូនឲ្យមាមីងបានស្ងប់ចិត្តក្នុងការផលិតទន្ទឹមនោះបានស្នើបណ្ដាស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចមានដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ជាកសិករត្រូវបានតបចប់ជាមួយអាជីវកម្មចុះកិច្ចសហការទិញបរិមាណផលនិងតម្លៃស្រូវដើម្បីម្ចាស់ការនិងស្ងប់ចិត្តក្នុងការផលិតក្រុមអ្នកតំណាងរដ្ឋសភាក្រុងធើបានកត់សម្គាល់ខ្យាយសក្តីនិងជួនដំណឹងនៅខ្លឹមសារមួយចំនួនបញ្ហាដែលម្ចាស់ឆ្នោតយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសំណើលើកឡើងជាចំណោះសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយរបស់ប្រចាំក្រុមបូកសរុបគ្រប់គ្រាន់ផ្ញើជូនរដ្ឋសភានិងបណ្ដាស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចពិនិត្យបច្ច័យដោះស្រាយក្នុងពេលក្រុមក្រសួងកម្មនាគមន៍និងដឹកជញ្ជូនបានស្នើក្រុងហូជីមិញកង្ធើបញ្ញឿងវិនឡុងទៀងយ៉ាងនិងខេត្តលងាងឲ្យមតិយោបល់ស្ដីពីរបៀបបែបផែនតបចប់ជាមួយបណ្ដាស្ថានីយ៍រថភ្លើងមុខតំណែងគម្រោងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវរថភ្លើងក្រុងហូជីមិញកង្ធើដំណាក់កាលឲ្យមតិយោបល់ក្រសួងកម្មនាគមន៍យកចិត្តទុកដាក់ដល់ខ្លឹមសារមួយចំនួននៃរបាយការណ៍ដូចជាការសំស្របនៃគម្រោងការជាមួយយុទ្ធសាស្ត្របែងបទអំពីផែនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ភូមិភាគការជាចំបាច់វិនិយោគនិងសំស្របអំពីគោលដៅទីកន្លែងព្រមខណ្ឌត្រង់ត្រីតាមកម្មរងមតិយោបល់ឯកភាពអំពីកំណត់ដងផ្លូវទីតាំងនិងត្រង់ត្រីទំហំដីបណ្ដាលអគារស្ថានីយ៍រថភ្លើងទំហំដីមូលនិធិដីអភិវឌ្ឍមណ្ឌលក្រុងឧស្សាហកម្មតាក់ទិនដល់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងនេះឯងគណៈកម្មាធិការបកក្រសួងមេមជាការយោធាយុទ្ធភូមិភាព9ទើបចាត់តាំងសន្និបាតបុកសរុប12ឆ្នាំអនុវត្តបទបញ្ជាលេខ124របស់គណៈកម្មាធិការចិនតៃយោធាមជ្ឈិមស្ដីពីការបង្កើនដាក់នាំចង្អុលការសកម្មភាពអបរំនយោបាយនៅអង្គភាពក្នុងដំណាក់កាលថ្មីនិង10ឆ្នាំអនុវត្តគម្រោងការប្រដូថ្មីសកម្មភាពអបរំនយោបាយនៅអង្គភាពក្នុងដំណាក់កាលថ្មីពង្រីកលទ្ធផលនិងបណ្ដាបបិសោតក្នុងពេលកន្លងទៅនេះបកភិយក្រសួងមេមជាការយោធាយុទ្ធភូមិភាព9បណ្ដាអន្តរភ្នាក់បកគណៈបញ្ជាការជាបន្តបន្ទាប់ដាក់នាំចង្អុលការប្រមូលផ្ដុំចំណេះភាពតនកសោយចម្រិញមុំបដោថ្មីគ្រប់វិស័យទម្លុះទម្លែកចូលក្នុងការបដោថ្មីខ្លឹមសាររូបភាពរបៀបបែបផែនអបរំបង្កជំហានវិវត្តថ្មីស្ដីពីគុណភាពប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពអបរំនយោបាយនេះឯងនគរបាលក្រុងធើទើបចាត់តាំងសន្និបាតបុកសរុប2ឆ្នាំអនុវត្តបទបញ្ញត្តិគប់សំរវាងក្រសួងមេមជាការកងអង្គរៈនិងនគរបាលក្រុងធើលោកយើងតឹងហៀងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការប្រជាជនក្រុងធើបានចូលរួម2ឆ្នាំកន្លងបណ្ដាខ្លឹមសារនៃបទបញ្ញត្តិគប់សំតែងសម្រេចបានម្ដងអង្គភាពអនុវត្តមួយម៉ាត់ឆ្លងតាមនោះធានាល្អបណ្ដាគោលដៅនៃកងអង្គរៈនិងមុខសញ្ញាកងអង្គរៈបណ្ដាកងកម្លាំងបានធានាប្រដៅប្រដាយសុខភាពជូនឲ្យជាង100គ្រាធ្វើការរបស់មុខសញ្ញាកងអង្គរៈរួមចំណែកការពីប្រដៅប្រដាយសុខភាពស្ដីពីសន្តិសុខនយោបាយរៀបរយសុខភាពសង្គមជាដើមសន្និបាតបានឆ្លងតាមរបៀបបែបផែនគួរផ្សំក្នុងពេលកមុខក្នុងនោះមានការចាត់តាំងថ្នាក់លត់ដំលើកកម្ពស់មុខចំណែងរសារតទៅទៀតការសកម្មភាពបដូវេនជាប្រចាំដើម្បីໄວតម្លៃតាន់ពេលស្ថានភាពបੰដាការខុសឆ្គងនេះឯងមន្ទីរពេទ្យសម្ភពក្រុងធើទើបចាត់តាំងសន្និបាតវិទ្យាសាស្ត្រថែតមអ្នកជំងឺសម្ភពឆ្នាំ2023មាន250រូបអ្នកតំណាងតំណាងថ្នាក់រដ្ឋនាមមន្ទីរសុខាភិបាលបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យការិយាល័យថែតមអ្នកជំងឺ មកពីបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យតំបន់វរៈទន្លេកូឡុងនិងក្រុងហូជីមិញបានចូលរួមក្នុងអង្គសន្និបាតមាន9អត្ថបទចូលរួមអធិប្បាយវិទ្យាសាស្ត្រស្តីពីការសកម្មភាពបណ្ដោះបណ្ដាលគ្រប់គ្រងនិងអនុវត្តថែទាំអ្នកជំងឺក្នុងបណ្ដាវិស័យរួមមានសកម្មភាពថែទាំអ្នកជំងឺក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពផលិតភាពជំងឺថែទាំសុខភាពយកអ្នកជំងឺធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពនិងគុណភាពគិតគូរថែទាំអ្នកជំងឺបណ្ដាការពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវនិងអនុវត្តវិវត្តក្នុងបណ្ដារបៀបវារៈបច្ចេកទេសអនុវត្តថែទាំអ្នកជំងឺរបស់មណ្ឌលមន្ទីរពេទ្យនេះឯងសំណងកសាងដងស្ពានតេដោស្រុកភងដៀងចាប់ឆ្លងដងទន្លេកង្ធើប្រឹងប្រែងដល់ថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023សម្រេចរួចរាល់និងដាក់ចូលប្រើប្រាស់សំណងដោយបានមន្ត្រីកាមនគមនិងដឹកជញ្ជូនក្រុងធើធ្វើម្ចាស់នយោបាយទៅបានបំផុសកសាងចាប់ផ្ដើមពីខែមករាឆ្នាំ2022មានប្រវែងកំណត់ប្រមាណ600ម៉ែត្រក្នុងនោះដងសពៀនមានប្រវែង140ម៉ែត្រជាមួយ4ផ្លូវរថយន្តសំណងដងសពៀនតេដោកសាងសម្រេចរួចរាល់ដោះស្រាយនៅការរឹងស្ទះកាមនគមតាមផ្លូវខេត្តលេខ926និងផ្លូវខេត្តលេខ923ទន្ទឹមនោះជួយឲ្យតបចប់លំដាប់លំដោយជាមួយបណ្ដាដងសពៀនតាមបណ្ដាកំណត់ដងផ្លូវខេត្ត923និង926និងកំណត់ដងផ្លូវខេត្ត918កំពុងបំរុងកសាងនេះឯងបន្តមកទៀតសូមជូនព័ត៌មានក្នុងប្រទេសក្នុងរសៀលថ្ងៃម្សិលក្រោមទៅនេះនៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផាមិនចិនបានទទួលជួបលោកខេថាក្លេមអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការចាត់តាំងផ្លូវគយអន្តរជាតិកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការនៅវៀតណាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីផាមិនចិនបានតម្លៃកពស់ការសហការជំនួយរបស់ស្ថាប័ននេះជាមួយវៀតណាមក្នុងវិស័យតាមផ្លូវគយជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងវៀតណាមថ្លាក់ចូលក្នុងក្រុមលេខ20ខឿនសេដ្ឋកិច្ចមានទ្រង់ទ្រាយពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតលើពិភពលោកនឹងឆ្នាំ2022ប្រាក់ជំនួយអ្នកហរ៉ន់អហរ៉ន់សម្រាប់$730,000,000តួនាទីនៃការអភិវឌ្ឍផ្នែកផ្លូវគយចនិចការត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ពេលខាងមុខនេះវៀតណាមនឹងបន្តវិនិយោគកសាងប្រព័ន្ធកំពង់ផែសមុទ្រលើកកម្ពស់លទ្ធភាពដឹកជញ្ជូនសេវាកម្មនិងផោះភៀតាមផ្លូវសមុទ្រនេះឯងថ្មីៗនេះអង្គការចាត់តាំងសុខាភិបាលពិភពលោក WHO បានដាក់ចេញបញ្ជាក់ច្បាស់មេរោគ COVID-19 នៅមានស្ថានភាពជាចាំបាច់នៅលើសកលលោកនៅឡើយពំនោះសោតទួទៅបណ្ដាប្រទេសជាចាំបាច់ត្រូវសិក្សារៀនសូត្រតាមរបៀបតបតជាមួយអាស្រុងជំងឺនេះក៏ដូចជាបណ្ដាអាស្រុងជំងឺផ្សេងៗយោងតាមតំណាង WHO នៅវៀតណាមក្នុងដំណាក់កាលបណ្ដាករណីជាជំងឺកំពុងមានទិសដៅកើនឡើងនាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសយើងជាចាំបាច់ត្រូវបន្តតាមដានពិនិត្យធ្វើការសិបអង្កេតបណ្ដាស្ថាប័នពិនិត្យភាពជំងឺដើម្បីធានាច្បាស់បណ្ដាមូលដ្ឋាននិងបុគ្គលិកផ្នែកសុខាភិបាលមិនត្រូវហួសចំណុះក្បែរនោះ WHO ក៏បានដាក់ចេញបណ្ដាលការរំលឹកបណ្ដាការសកម្មភាពបង្ការប្រឆាំងអាសង្គ្រោះជំងឺ COVID-19 នៅតាមបណ្ដាប្រទេសលើពិភពលោកផងដែរក្រោយរយៈពេលដ៏វែងតម្លៃសាច់ជ្រូកត្រូវថ្លាក់ថ្លៃជ្រូកក្នុងប្រទេសមានទិសដៅកើនថ្លៃមកវិញបច្ចុប្បន្ននេះថ្លៃសាច់ជ្រូកកើនចុះក្នុងតម្លៃពី52,000ដងដល់56,000ដងក្នុង1គីឡូក្រាមចាត់ស្ដែងនៅតំបន់ត្រង់បោននិងតេងវៀងក៏សម្គាល់ក្នុងកម្រិតថ្លៃកពស់ជាង2,000ដងក្នុង1គីឡូក្រាមប្រៀបជាមួយបណ្ដាភូមិភាគបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងតម្លៃពី52,000ដងដល់56,000ដងក្នុង1គីឡូក្រាមចំណែកនៅភាគខាងត្បូងតម្លៃសាច់ជ្រូកក៏មានទិសដៅកើនលើទីផ្សារផងដែរគឺបច្ចុប្បន្ននេះកើនចុះក្នុងតម្លៃពី52,000ដងដល់55,000ដងក្នុង1គីឡូក្រាមបន្តទៀតគឺព័ត៌មានអន្តរជាតិសាធារណរដ្ឋកម្មនាគមរុស្ស៊ីលំនាំប្រភពដំណឹងក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថ្ងៃម្សិលក្លងទៅនេះឧត្តមភក្តិដឹកនាំយោធារបស់ប្រទេសនេះត្រូវថ្លាក់ចុះនៅកោះក្រឹមបង្កឲ្យអ្នកបើកបរអាកាសចរ២នាក់ត្រូវស្លាប់គ្រោះថ្នាក់ឧត្តមភក្តិបានលេចចេញនៅវេលាម៉ោង 15:42 នាទីម៉ោងនៅភូមិភាគពេលអាកាសនាវឹកតាំងពីរូបខាងលើកំពុងលិតដំនៅលើកោះក្រឹមនៅក្នុងដំណាក់កាលនោះ លោកធម្មភកចាស់មិនមានអាវុធឡើយបច្ចុប្បន្ននេះបណ្ដាស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចកំពុងពិនិត្យធ្វើការសម្ងាត់ច្បាស់លាស់នៅមូលហេតុបង្កគ្រោះថ្នាក់នេះឯងបណ្ដាករណីវាយលុកជាបន្តបន្ទាប់លេចចេញនៅរដ្ឋធានីខាធុនប្រទេសស៊ូដង់ថ្ងៃម្សិលកន្លងនេះក្រោយពេលកងទ័ពប្រទេសនេះនិងបណ្ដាកងកម្លាំងជំនួយរហ័សមិនតានឯកភាពនៅអាជ្ញាបាក់បាញ់នៅឡើយទោះជាភាគីទាំងពីរបានសន្យាការពារចិនសាមញ្ញនិងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលជុំបណ្ដាការសកម្មភាពជំនួយមនុស្សធម៌នេះឯងលោកណានៀងនិមិត្តស្រាប់ទៅទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរនៅវេលាម៉ោង10ព្រឹកនៃស្ថានីយវិទ្យុទូរទស្សន៍ក្រុងកង្កែបនៅពេលនេះសូមបញ្ចប់តែដំណេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់អំពីសំណាក់លោកណានៀងសូមនំអន់កាយជម្រាបលាហើយនឹងសន្យាជួបវិញនៅវេលាម៉ោង 6:50 នាទីរាត្រីនេះសួស្តី